Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, iată-ne din nou împreună la Jurnal Militar, 25 de minute cu și despre armată. Anca Făgăraș sunt eu, gazda dumneavoastră, ca de fiecare dată, numai aici la Radio Târgu Mureș. Subiecte interesante și astăzi, a început noul an de instrucție în toate unitățile armatei României, prilej cu care se stabilesc și se planifică atât obiectivele cât și exercițiile militare din acest an. Vești bune pe plan sportiv, unde bistrițianul Petrică Hogiu, militar în cadrul batalionului 812 Infanterie Grigore Bălan, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Bistrița, va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Beijing din acest an, la Ski Fond. Îi urăm mult succes și, bineînțeles, să-l așteptăm la Jurnal Militar la întoarcere. La subiectul săptămânii avem o temă de actualitate, putem spune chiar subiectul central al întregului an 2022, chiar dacă suntem doar la jumătatea lunii ianuarie, legată de criza de la granița Federației Ruse cu Ucraina. Nu lipsesc, bineînțeles, nici veștile din misiuni internaționale. Începem așadar cu principalele știri militare ale săptămânii, aduse de colegul meu, Adrian Gâtman, de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din țările Uniunii Europene au discutat situația de securitate de la granița Ucrainei cu Federația Rusă în cadrul reuniunii informale desfășurată la Brest sub egida președinției franceze a Consiliului Uniunii. Oficialii europeni au analizat și noile provocări în zonele de conflict unde Uniunea Europeană are dislocate forțe. În cadrul reuniunii a avut loc și o dezbatere comună a ministrilor apărării și de externe pe baza ultimei versiuni a proiectului busolei strategice, care urmează a fi aprobat în luna martie a acestui an. România a fost reprezentată la reuniune de ministrul apărării Vasile Dâncu, care a reiterat îngrijorarea cu privire la consolidarea prezenței militare ruse în vecinătatea estică, parte a unei strategii mai ample a Federației Ruse pentru creșterea influenței în zonele de interes și limitarea parcursului european al altor state. Tot în această săptămână, ministrul Dâncu a avut alte două întâlniri importante, una cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, David Nunes, iar o alta cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble. Parteneriatul strategic româno-american și situația de securitate în regiune, respectiv misiunile de poliție aeriană întărită, prezența navelor militare britanice în Marea Neagră și exercițiile militare comune, au fost temele de discuție cu cei doi demnitari. Șefii apărării din cele 30 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice au participat prin sistemul de videoconferință la prima reuniune din acest an a Comitetului Militar al NATO. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu omologii aliați despre implementarea conceptului fundamental al NATO de ducere a războiului și a conceptului de descurajare și apărare în zona euroatlantică, două instrumente de importanță strategică pentru alianță. Reuniunea a fost condusă de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, iar la lucrări a luat parte și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Noul comandant al bazei 95 aeriene din Bacău este comandorul Ioan Mischie. Acesta a preluat conducerea bazei de la generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi, care a fost numit la comanda bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Comandorul Ioan Mischie a fost comandantul primului detașament românesc de elicoptere care a activat în misiunea Organizației Națiunilor Unite din Republica Mali, pe continentul african, în perioada octombrie 2019-martie 2020.
Va fi de folos experiența acumulată în misiune internațională, în special în cea din Mali, deoarece acolo am fost responsabil atât cu planificarea și negocierea contractelor cu ONU, cât și de misiune în sine. Practic a fost o unitate independentă la mii de kilometri de departare față de România. Totuși, sunt două stări diferite. Aici este pace, am un subordine, un colectiv foarte bun, de care trebuie să am grijă și atunci tempoul va fi mai liniștit, dar în același timp sunt conștient de amenințările la granița României și de responsabilitatea care vine bazei 95 aeriană. Este o bază cu multe misiuni, este o bază care, spre exemplu, în acest an de instrucție este implicată în 4 exerciții internaționale, din care 3 peste granițe, deci responsabilitățile sunt destul de mari.
Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit miercuri gala celei de-a patra ediții a concursului de inovare pentru securitate națională Patriot Fest. În cadrul ceremoniei au fost premiate cele mai bune proiecte, premiul ediției fiind obținut de Emilian Vlăsceanu, cu sistemul de operare pentru stațiile de comandă ale sistemelor aeriene fără pilot uman la bord. Titlul de ambasador Patriot Fest pentru anul 2021 a fost acordat șefului Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodor Incicaș. Patriot Fest se adresează inovatorilor români care sunt invitați să-și prezinte proiectele sub formă de prototipuri funcționale. Am aflat de la Izel Selim, director programe New Strategy Center, organizator al evenimentului.
Ediția 2021 a Patriot Fest a venit cu două premiere, o tematică fixă pe de-o parte, precum și participarea firmelor mici și mijlocii românești. Astfel, inovatorii cu preocupări în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive, dornici să contribuie la consolidarea securității naționale, au fost invitați să se înscrie. Patriot Fest este inițiat de Asociația New Strategy Center și organizat cu sprijinul mai multor instituții din domeniul securității naționale, parteneri în acest proiect. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.
9 și 11 minute, trecem la următorul subiect aici la Jurnal Militar, la subiectul săptămânii. După cum știm, ochii întregii comunități internaționale sunt ațintiți pe criza de la granița Federației Ruse cu Ucraina, iar acum ne găsim într-o situație de echilibru precar după negocieri fără precedent între Rusia și NATO și după întâlnirile miniștrilor apărării de la Brest și ale șefilor apărării de la Comitetul Militar al NATO. Joi, în cadrul emisiunii Euroatlantica de la Radio România Actualități, Radu Dobrițoiu a dezbătut acest subiect multiplu cu fostul ministru al apărării și fostul vicepreședinte al Parlamentului European, profesorul Ioan Mircea Pascu, și cu analistul de politică externă Ștefan Ciochinaru. În câteva secunde vă invit să ascultăm un fragment din dezbaterea de joi seara de la Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Ioan Mircea Pascu, amenințările lui Vladimir Putin disimulează oare o poziție tot mai slabă, Ucraina reprezentând pentru el o bătălie decisivă în acest moment?
Este o bătălie decisivă pentru că încă de atunci când s-a constituit URSS-ul și Ucraina a optat să devină o republică în cadrul Uniunii Sovietice, Rusia a făcut un pas uriaș în implicarea ei de putere în Europa. Ucraina practic face Rusia o putere europeană în adevăratul înțeles al cuvântului. Ucraina a fost jucată, ca să spunem așa. Să nu uităm că după primul război mondial ea a fost cedată practic prin pacea de la Brest-Litovsk, a fost cedată Germaniei. Să nu uităm că Germania a intrat în al doilea război mondial în primul rând în Ucraina și a încercat într-un fel sau altul să o disocieze de restul Uniunii. Ucraina independentă imediat a fost contestată și ați văzut tot ce s-a întâmplat ulterior acolo. Deci ea rămâne în continuare contestată și Rusia, bineînțeles, face tot ce e posibil din punctul ei de vedere să o păstreze în sfera ei de influență.
Domnule profesor Pascu, o uniune, o voce comună am remarcat a Occidentului în fața Rusiei, atât NATO cât și Uniunea Europeană și OSCE, mai ales în această săptămână au făcut front comun, cât de importantă este această unitate exprimată în fața Federației Ruse?
Eu cred că este foarte importantă pentru că în felul acesta, acest front comun împiedică Rusia să încerce să dividă și să obțină, să spunem așa, anumite lucruri prin această diviziune. Frontul acesta comun arată, dacă vrem, că Uniunea Europeană, în subsidiar la NATO în primul rând, nu acceptă ca politica sa și deciziile pe care le ia să-i fie dictate din afară. După cum nici nu acceptă ca Rusia să fie țara care hotărăște opțiunile de politică externă ale unor țări care, din păcate, sunt prea aproape de ea. Vedeți că Rusia, în momentul de față, nu e atât de mult supărată pe noi că am intrat în NATO, cât pe NATO că ne-a acceptat. Asta e o filozofie de mare putere. Adică, domnule, de ce i-ați acceptat? Au cerut treaba lor, dar dumneavoastră de ce i-ați acceptat? Și supărarea lor pe Occident și ceea ce încearcă să obțină în momentul de față este aici. Dar, într-adevăr, ea dorește să-și creeze sau să-și declare teritoriile din jurul ei, fosta Uniune Sovietică și poate, cine știe, chiar dincolo de granițele acestea, pe direcții strategice importante pentru ea, sfera de influență. Și lucrul ăsta vrea să fie recunoscut oficial de NATO, iar noi, în momentul de față, ceea ce au cerut ei, au fost să ne aducă din nou la momentul în care a fost prima extindere și a doua extindere, în care noi am intrat în NATO politic, fără să intrăm, ca să spunem așa, și militar. NATO nici n-a avut planuri de apărare a noastră în perioada respectivă. Noi am crezut la momentul respectiv că apartenența noastră politică la NATO este suficientă să descurajeze niște măsuri agresive din partea Rusiei. Ne-am înșelat odată cu Georgia și a doua oară cu Crimea și cu Ucraina. De aceea NATO a luat niște măsuri de întărire, de reasigurare și ulterior de descurajare și apărare a flancului estic. Dacă Rusia n-ar fi făcut aceste lucruri, nici NATO n-ar fi răspuns așa. În schimb, Rusia uită ce a făcut ea, sau trece în mod intenționat cu vederea această chestiune, și spune că NATO, din proprie inițiativă, a decis să se apropie, să devină agresivă, să devină amenințătoare la adresa Rusiei. De ce? Pentru că dacă vine și spune lucrul ăsta, ea justifică ceea ce a făcut ea din proprie inițiativă.
Domnule Ștefan Ciochinaru, este foarte posibil ca un atac împotriva Ucrainei să agraveze mai degrabă situația de securitate a Rusiei, cât și poziția lui Vladimir Putin pe plan intern. Iar dacă un eventual război s-ar prelungi, pierderile umane ale Rusiei ar începe să se acumuleze. În același timp, un conflict ar afecta economia și ar mări izolarea țării. Cum putem anticipa un posibil scenariu, bineînțeles, ipotetic în acest sens?
Problema adevărată în încercarea de a răspunde întrebării dumneavoastră constă în obscuritatea de la Kremlin. Cine conduce, de fapt, astăzi jocul de la Moscova? Dacă sunt maestrii de șah, atunci avem de-a face cu o maschirovcă de diplomație hibridă care forțează limitele pentru a obține totuși ceva. În această variantă se va negocia până în ultima clipă, dar va fi pace. Dar dacă conduce un mare han Putin, tot mai izolat, injectat cu scenarii mesianic-duginiste, chiar crede că America e acum vulnerabilă și că e momentul să o pună cu umerii la pământ, atunci am putea avea război. S-ar confirma scenariul pe care îl propuneți dumneavoastră. Problema este că sunt socoteli foarte greșite, pentru că nu sunt făcute de maestri de șah, sunt făcute, nu știu, emoțional. Occidentul este ezitant, încearcă să evite războiul, face concesii, discută, înghite prea multe, pentru că vrea pace, are nevoie de liniște, ca afacerile să meargă mai departe. Dar dacă n-are încotro, va face și război, așa cum istoria a demonstrat deja. Și chiar dacă se mobilizează greu democrațiile, atunci când o fac, sunt de neoprit și, atenție, de neînvins. Vă aduceți aminte că și grecii au învins definitiv uriașul Imperiu Persan. Deci, întrebarea e dacă Vladimirovici Putin e sau nu sinucigaș, pentru că sfârșitul oricărui război cu Occidentul, în ipoteza pe care o propuneți, oricât de dureros, oricât de catastrofal, Federația Rusă nu va mai exista așa cum o cunoaștem astăzi. Și asta e o certitudine. Pentru că Rusia lui Putin are o economie precară, e în criză, are o populație în declin, un deficit uriaș de democrație și coeziune internă. Niciodată până acum Putin n-a fost atât de jos în sondaje cum e astăzi. Un război ar aduce poate victorii în primele trei zile, dar pe termen mediu și lung ar fi catastrofal pentru Rusia.
Radio România Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar. Principalele vești din misiunile internaționale le aducem în câteva momente. Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite al Americii reprezintă una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria Statelor Unite, care în prezent totalizează 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate, zonă care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Membrii NATO asigură echipe de legătură în cadrul comandamentului, care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul Comandamentului Central de la Tampa.
Activitatea este clară, crearea și întărirea relațiilor între militari, între militarii țărilor care au ales să fie coaliție. Să creăm legături, să oferim încredere între parteneri. Cam asta este misiunea echipei de legătură.
De pe continentul american venim în Europa și ne oprim în Polonia, unde 18 militari din detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier au luat startul la competiția sportivă Norwegian Foot March, care s-a desfășurat zilele trecute în apropierea bazei de antrenament din Bemovo-Piski. Această competiție a fost organizată pentru prima dată în Norvegia în anul 1915, în timpul Primului Război Mondial, și avea ca principal obiectiv să le testeze tinerilor recruți rezistența fizică și să-i călească pe aceștia cu rigorile specifice mediului militar. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au avut de executat un marș pe distanță de 30 de kilometri, pe un teren împădurit și ușor accidentat, având asupra lor un rucsac militar cu o greutate de 11 kg. La final, militarii care s-au încadrat în timp au primit din partea organizatorilor, aliații americani, insigna specifică Norwegian Foot March.
Din Polonia mergem în Balcani, unde prezența militară românească în KFOR a început din martie 2000, atunci când primii ofițeri și maiștri militari români au început să încadreze funcții din cadrul comandamentului principal KFOR, aflat în Kempfing City. Munca în mediul internațional pentru militarii români înseamnă în primul rând o provocare. Ofițerii, alături de subofițeri, soldați și gradați profesioniști, sunt partea unei echipe sudate, conștientă de misiunea încredințată. Capitanul Sorin Ilonca, ofițer de protocol.
Am fost plăcut surprins că anumite aspecte de protocol sunt asemănătoare cu ale noastre. Anumiți pași care se fac și anumite proceduri care trebuie urmate sunt identice cu cele de la noi din țară. Pentru un anumit nivel de personalități care ne vizitează, se urmează anumite proceduri care sunt aceleași cu cele din România. Pe acest nivel suntem asemănători, iar pe celălalt nivel al comportamentului, noi românii avem un nivel ridicat de seriozitate și implicare în respectarea regulamentelor.
Iată, ne ajungi și în cea de-a doua parte a jurnalului militar. Spuneam în introducerea emisiunii că este început de an militar, astfel că am făcut o vizită la forțele pentru operații speciale pentru a afla care sunt obiectivele și direcțiile prioritare pentru 2022. Am stat de vorbă cu unul dintre comandanții de companie din cadrul batalionului 51 Vulturii din Târgu Mureș, căruia din motive de securitate nu îi putem dezvălui identitatea. Vă invit să ascultăm interviul.
Bună ziua, sunt unul dintre comandanții de companie din cadrul Batalionului 51 Operații Speciale Vulturii. Gestionez tot ce înseamnă activitățile importante în cadrul structurii, în special partea de instrucție.
Pentru cei de acasă, tocmai a avut loc deschiderea anului de instrucție. Ce reprezintă acest eveniment?
De la momentul înființării armatei până în momentul de față s-au preluat oarecum multe dintre tradițiile militare specifice sistemului nostru. Ceremonialul de deschidere anului de instrucție reprezintă momentul simbolic în care am tras linie vis-a-vis de tot ce a însemnat efortul 2021 și ce va reprezenta provocări și priorități pentru anul 2022. E un nou început, practic.
Făcând un bilanț al anului anterior, anul 2021, cum vedeți noul an? Ce așteptări aveți din punct de vedere militar, bineînțeles?
Așteptările sunt de perfecționare a tot ce înseamnă pregătirea operatorilor din cadrul batalionului. Știm deja la momentul de față că ritmul va fi unul mult mai alert, un an mult mai încărcat, plin de provocări, și focusul structurii în special este să rafineze ceea ce se cere unui operator de forțe speciale și să deschidă paliere de instruire noi vis-a-vis de structura pe care o reprezentăm.
Ce reprezintă forțele pentru operații speciale?
Reprezintă componenta specializată, flexibilă a armatei române, cu termene scurte de notificare, capabilă să producă efecte letale chirurgicale prin operații pe întreg spectrul de misiuni alocate nou, bineînțeles. În prisma aceasta, vis-a-vis de instruire, componenta instruirii este foarte complexă, foarte bine sistematizată, în așa fel încât să fim în măsură să răspundem rapid la întreaga gamă de misiuni alocate. În consecință, instrucția în forțele pentru operații speciale este abordată sistematic, începând de la etapa individ operator, continuăm cu etapele subunităților mici, iar ulterior integrăm toate efectele întrunite ale puterii de luptă. Când vorbesc despre efectele întrunite ale puterii de luptă, mă refer la celelalte componente specifice forțelor armate, cum ar fi componenta aeriană, maritimă, componenta de artilerie, care reprezintă un sprijin cu foc esențial pe timpul misiunilor și așa mai departe. Instrucția în anul 2020 21 a reprezentat componentă de instruire specifică a Alianței. Ne-am axat foarte tare pe tot ce înseamnă sisteme, programe, doctrine și standarde NATO, specifice forțelor pentru operații speciale, dar și pe instruirea multinațională, prin activități desfășurate atât la noi în țară, cât și la partenerii de coaliție. Instrucția, în general, a integrat noi abilități de luptă și deprinderi dezvoltate de către partenerii forțelor pentru operații speciale din NATO, în special. Sunt convins că sunteți conștienți de faptul că amenințările evoluează tot timpul. Forțele pentru operații speciale, fiind o structură flexibilă, adaptabilă, capabilă să răspundă la noile provocări, este nevoită și se adaptează tot timpul în așa fel încât să acumuleze abilități noi de a răspunde la întreaga gamă de amenințări. Un alt aspect la fel de important este calificarea polivalentă a operatorilor noștri, concomitent cu perfecționarea abilităților de a opera în diferite medii. Nu lăsăm la o parte nici abilitățile noastre de a ne apropia de obiectiv, spre exemplu, atât pe calea aerului, prin parașutare, prin rapelare, pe calea apei, prin scufundări, prin conducerea embarcațiunii și așa mai departe. Este de asemenea o componentă esențială și avem în vedere foarte intens tot ce înseamnă abilitatea de a opera în medii foarte greu accesibile și aici mă refer la mediul montan, mediul arctic și așa mai departe. E o componentă la fel de importantă pentru instruirea noastră. 2021 a reprezentat un efort neîntrerupt pentru perfecționarea abilităților de a opera, dar și o recunoaștere multinațională a profesionalismului operatorilor noștri. Recunoaștere care a venit din partea tuturor partenerilor cu care am avut onoarea să lucrăm pe parcursul anului 2021 și vă pot spune că nu au fost puțini.
Știu că în decembrie a avut loc absolvirea unor noi militari în cadrul forțelor pentru operații speciale. Aveți și voi colegi noi?
Vis-a-vis de tot ce se întâmplă la școala de instruire, suntem direct interesați. Lucrăm foarte îndeaproape cu tot ce înseamnă școala de instruire a forțelor pentru operații speciale și, într-adevăr, începând cu anul acesta, vom avea câțiva colegi noi, inclusiv în Batalionul 51.
Aceasta a fost ediția de astăzi, Jurnal Militar. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, ca de fiecare dată. Vă salut cu respect, sunt Anca Făgăraș, numai bine!
Dragoste e ca o groapă, draga mea, cred că am căzut în ea, dar simt că nici nu aș mai pleca. Te văd ca pe o călătorie, draga mea, ține-mă pe drum. Noi nu avem punct final, suntem eterni în acum. Inima refuză, lipsa ta pe buze, mă împinge să mă pierd din nou în golul tău. Lasă-mă să cad în golul tău, în golul tău. Lasă-mă să te iubesc din el, lista ta mă strigă. Dacă îmi auză cool, lasă-l, dragă, să-ți aline golul. Buzele mele-ți tremură al tău nume, eu-l strig în șoaptă ca pe rugăciune. Dă-mi o dragoste în care n-am crezut, de-o mână de gur de care n-am știut. Pentru tine nu voi sta pe gânduri mult, hai să-mi fii alături dacă mă arunc. Inima refuză, lipsa ta pe buze, mă împinge să mă pierd din nou în golul tău. Lasă-mă să cad în golul tău, în golul tău. Lasă-mă să te iubesc din el, liniștea ta mă strigă. Lasă-mă, iubire, nu vreau să mă țin.
în adâncuri pe care doar tu le știi. Râuri pe obrajii tăi vreau să îi fac pustii, să ard în ochii tăi până mă reînvii.
Lasă-mă să cad, fie mea întinge ar.